Azatlık Radyosu sunuyor. Yigirme dörtünchi iyul jumga kuni Azatlık dolqunlarında. Кыргызстанда президент сайлоонда хәзерге ел башы Курманбек Бакыев жеңде. Аның көндәше сайлау күрәшеннән чыгуын белдерде. Әфган һәм халыгара хәрбиләр Әфганстанда сугышчыларга каршы чаралар уңышлы бара дип белдерә. Казанга Истанбул шәһәр башлыгы Кадир Төббаш килде. Тарихи биналарны саклаучы архитектор һәм универсиаданы кунак иткән шәһәр башлыгы Казанга үз киңәшләрен бирде. Омский татар милли мәдәни мөхтәриятының эше җанлана, уешма яңа биналы булды. Менә булар хакында бүген Азат Лықта сүйлешербіз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Ростов өлкәсендә машина казасында 25 кеше һәлак булды, 10лап кеше яраланды. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүе инде 160лап илгә таралды һәм 800лап кешене үтерде дип белдерә. Татарстанның Тукай районы милициясе башлыгы 5 эшчене кыйнауда гаепләнүче полковник Рәмзил Сәләховка гаепләү белдерелгән. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Ростов өлкәсендә машина казасында 5 кеше һәлак булды, 10лап кеше яраланды. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, Кавказ исемле машина юлында Самарский авылы янында бензин ташу машинасы белән автобус бәрелешкән. Беренче мәгълүматларгә караганда, каза өчен бензин ташу машинасын йөртүче гаепле. Ул каршы як юлга чыккан. Автобус Ростов шәһәреннән Краснодарга юл тоткан булган. Русия эчке эшләр министры бу казаны тикшерүчләрен үз контроленә алды. Русия президенты Дмитрий Медведев һәлак булганнарның туганнарының кайгысын уртаклашты. Европада именлек ва хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү бүлеге Кыргызстанда үткән сайлаулар халыкара кысаларга сыймый дип белдерде. Оешманың сайлауларны күзәтү бүлеге атна кич үткән сайлауны оештыруга канагатьсезлек белдерүе белән чыкты. Оешма сайлау күп кенә проблемалар һәм канун бузулар белән үтте ди. Сайлауда хакимияттәге президент Курманбек Бакыев 85% тавыш җыю игълан ителде. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы H1N1 вирусы, ягъни дуңгыз кизүе инде 160лап илгә таралды һәм 800лап кешене үтерде дип белдерә. Оешма шулай ук бу ауруның кышын тагын да котырып таралу һәм мутацияләнеп үзгәрү мөмкинлеген белдерә. Сәламәтлек саклау оешмасы дуңгыз кизүенә каршы беренче вакциналар берничә айдан барлыкка килер дип өметләнә. БМОның сәләмәтлек ойышмасы 11 июньдә бу ауруны эпидемия дип таныды. Узган атнада ул бу ауруны иң тиз таралучы ауру дип атады һәм аурулар санын санап торуның мәгънәсе калмады дип белдерде. Норвегия башкаласында Чечня парламенты рәисе Духваха Габдрахманов белән элекке бәйсезлек яклы хөкүмәтнең Европадагы вәкиле Әхмәт Закаев очрашты. Алар икесе дә бу хәбәрне расласа да, сөйләшү турында тәфсилләрәк мәгълүмат бирүдән тыйылып калды. Мәскәү Лондонда яшәүче Закаевны 1994-2000 еллардагы сугышлар чорында җинаятьләр кылуда гаепли һәм аны Русиягә тапшыруны таләп итә. Чечня президенты Рамзан Кадыров бу айда Закаевны Грозныйга кайтырга чакырды һәм аңа эш бирү мөмкинлеген дә белдерде. Астраханда тулай торак җимерелгән урында эзләү коткару эшләре тәмамланган. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, 5 кешенең мәйете табылган, 4 кеше яраланган. 50ләп кеше яшәгән бинаның беренче бер өлеше чәршәмбе көнне җимерелеп төште. Җирле хакимият зыян күргәннәргә һәм һәлак булганнарның туганнарына матди ярдәм бирәчәген белдерә. Коза бинада рөхсәтсез үзгәртеп кору нәтиҗәсендә булырга мөмкин диелә, башка мөмкинлекләр дә тикшерелә. Җинаять эше ачылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Хорватиядә тимер юл казасында 6 кеше һәлак булды. Башкала Загребтан Әдрен диңгез буендагы Сплит шәһәренә баручы поезд шәһәргә барып җиткән дәрәк юлдан чыккан. 20ләп кеше каты яраланып, баралаклар белән хастаханәгә алып китилгән диелә. Каза урынына машиналар белән килү мөмкин булмаган. Каза сәбәпләре тикшерелә. Беренче мәгълүматларга караганда, кызудан тимер юлда үзгәрешләр барлыкка килгән булырга мөмкин. Татарстанның Тукай районы милициясе башлыгы 5 эшчене кыйнауда гаепленүче полковник Рамзил Салаховка гаепләү белдерилгән. Бу турыда Казан хукук яклау үзәге хәбәр итә. Салахов җинаят эше документлары белән танышкан. Ул вәкаләте кысаларыннан чыгып көч куллануда гаепләнә. Татарстан Югары мәхкәмәсе Ирек Мортазинның Татарстан хөкүмәтенә каршы протест чаралары урыннарын чикләү турындагы шикаятен 27 июльдә караячак. Татарстан хөкүмәтенең җәмәгатьчелек чараларын республика конституцион югары һәм арбитраж мәхкәмәләреннән 250 метр, башка мәхкәмәләрдән 200 метрдан да якынрак үткәрергә ярамый дигән карарына Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазин бу ватандашлар хукукларын кирәксезгә артык шикләү дип ризасызлык белдереп мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иде. Казанда Татарстан ішкі эшләр министрлыгы хезмәткәрләре Агора төбәк-ара хукук яклау берләшмәсеннән дүшәмбе көнне тентү вакытында алып китилгән компьютерларны җомга көнне кире кайтарып биргән. Милиция шулай ук алып китилгән барлык документларның күчермәләрен дә китереп биргән. Ул документлар үзләре тикшерү эшләре тәмамлангач кайтарылачагы әйтелгән. Төркия полициясе бер үк вакытта илнең 23 төбәгендә 200ләп кешене тоткарлады. Тоткарланучылар илдә тыелган Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары дип шикләнелә. Анадолу хәбәр агентлыгы белдерүенчә, полиция тентү барышында шулай ук аларның әлеге оешмага бәйле булуын күрсәтүче документлар да тапкан. Русия мәгарифен күзәтүче оешма быелгы бердәм дәүләт имтиханында 100 баллы нәтиҗәләрнең шереге ялган булган дип белдерә. Оешма җитәкчесе Любовь Глебова әйтүенчә, 100 балл җыйган укучыларның барысының да эшләре тикшерелгән һәм аларның шерегенең чынлыкта 100 баллык булмавы ачыкланган. Русиядә бердәм дәүләт имтиханында барлыгы 2200 укучы 100 балл җыйган. Тикшерү нәтиҗәләре төзәтү өчен кире төбәкләрдәге имтихан комиссияләренә җибәрелгән. Северодвинскидагы Севмаш атом суасты көймәләре ясау ширкәтендә ясалучы Казан исемле яңа буын атом суасты көймәсенең беренче өлешенә төзелеш башлау вакыты язылган такта беркетелде. Русиядә кимендә 6 шундый күп максатлы 4-нче буын атом суасты көймәсе төзергә җыйналар. Казан шуларның икенчесе. Русиянең хәрби диңгез доктринасына караганда, мондый шәкелдәге атом суасты көймәләре илнең төрле максатларда кулланыла торган төп атом суасты көймәләре булачак. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия театры үзенең 90-нчы театр мизгелен күренекле башкорт төрколог Галим Әхмәт Зәки Вәлиди турында яңа сәхнә әсәре белән ачып җибәрәчәк. Бу елның декабрь аенда Гафурилар театрның 90 еллыгын зурлап билгеләргә җыена.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Кыргызстандагы президент сайлау тирәсендәге хәлләр белән таныштырабыз. Омский татарларының яңа бинада җиң сызганып эшкә керешү турында сөйләрбез. Милли хәрәкәт вәкилләре Сарытау татарлары тормышын белән танышып кайткан. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кыргызстан Үзәк сайлау комиссиясе хәзерге президент Курманбек Бакиев 89% тавыш белән җиңде дип игълан итте. Аның төп көндәше сайлау ярышыннан чыгу турында белдерде. Кыргызстандагы президент сайлаулары турында тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйли.
Европада милли һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре 23 июль көнне булган сайлауларны тәнкыйтьләп чыкты. Алар өметләр акланмады, Кыргызстан үз өстенә алган йөкләмәләрне яңадан үтәмәде дип әйтте. Кыргызстанның Үзәк сайлау комиссиясе сайлау нәтиҗәләренә канагать булуын белдерде. Оппозициядәге фирқалар исә комиссиягә һәм прокуратурага шикаятларын яудырды. Курманбек Бакиевның төп көндәше элекке премьер-министр һәм социал-демократик фирқа вәкиле Алмазбек Атамбаев тавыш бирү көнендә сайлаулардан чыгу турында белдерде. Ул моны харамлашулар, аның кешеләренә басым ясауга каршылык белдерү дип аңлатты. Атамбаев пәнҗешәмбе көне сайлауларга каршылык белдерер өчен халыкны урамга чыгарга чакырды.
Мы попросим людей, чтобы они вышли с нами сегодня на митинги. Надо будет и завтра.
Без кешеләрне урамнарга чакырабыз. Бүген һәм кирәк булса иртәгә дә без үзәк сайлау комиссиясен кисәтәбез. Әгәр мондый сайлаулар канунлы дип табыла икән, бу халыкның ачуын тагын да күбрәк чыгарачак. Һәм минемчә, депутатларның кулга алынуы да Ысык Күл төбәген күтәрәчәк.
Я думаю, это поднимет всю Сикорскую область.
Диде оппозициядәге вәкил Атамбаев. Кыргызстандагы хәбәрчебезнең әйтүенә караганда, әлегә республикада хәл тыныч булып кала, урамга чыгучылар күренми. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре тараткан белдерүдә хакимияттә булган намзәткә көндәшләр белән чагыштырганда өстенлекле шартлар тудырылды. Компания бер яклыгына яктыртылды һәм хакимият ресурслары файдаланылды дип әйтелә. Күзәтүчеләр биргән бәяләмәдә шулай ук бюллетеньнәрне ташлау, сайлаучылар исемлекләрендәге төгәлсезлекләргә игътибар бирелә. Берничә тапкыр тавыш бирү очраклары турында әйтелә. Кыргызстан сайлау комиссиясе кимендә бер җирдә сайлау тартмаларына бюллетеньнәр ташлануын таныды. Кыргызстандагы 24.kg мәгълүмат агентлыгы хәбәренә караганда, тавыш бирү башланганча 197 җирдә тартмаларга бюллетеньнәр күпләп салынган булган. Шушы урыннарда тавыш бирү нәтиҗәләре дөрес түгел дип танылган. Халыкара күзәтүчеләр шулай ук тавышлар санауның ни рәвешле алып барылуына да тәнкыйть белдерә. Күзәтүчеләр исәпкә алган урыннарның яртысына диярлек тискәре бәя бирә. Сайлау көнендә шулай ук ике депутат та кулга алынган булган. Мирбәк Асанакулов һәм Кубанчыбек Кадыров икесе дә оппозициядәге фирка вәкилләре булган. Бер меңләп кеше аларның кулга алынуына каршылык белдереп урамга чыккан, протестчыларны милиция куып таратты дип хәбәр ителә. Сәяси күзәтүчеләр әлегә халык урамнарга чыкмаса да, берничә көннән Атамбаевның чакыруын ишетеп, каршылык чараларына чыгырга мөмкин дип фаразлый.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Кардеш шәһәрләр бәйләнешен ныгыту өчен Истанбул башлыгы Кадир Төббаш җитәкчелегендәге рәсмиләр Татарстан башкаласына килде. Төббаш Казан җитәкчелегенә шәһәрне үзгәртү өчен сездә зур теләк булуын күрәбез дип әйтте. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан мэры Илсурметшин белән булган очрашу вакытында Кадир Төббаш һәр эштә без Истанбул һәм Казан шәһәрләре иң яхшы булырга тиеш дип белдерде.
Шуны сөйләргә ифада итмәк.
Минем өчен күңелдән әйтәсем килә, универсиадага әзерлектә һәм гомумән шәһәр үсеше өчен нык дулкынлану һәм зур теләк күрәбез. Диде Төббаш, Казанның универсиадага әзерлек эшләре һәм планнары белән танышкач. Шулай ук ул, Казанны күргәч, ник мин бу калага алданрак килмәдем икән дигән сорауны үземә берничә тапкыр бирергә өлгердем инде дип әйтте. Бәлки сез мине теннис академиясе бинасы ачылышына, бәлки республика сабантуена чакырырсыз дип тә өстәде. 23 июнь көнне Казанга килеп төшүгә үк Истанбул вәкилләренә универсиада өчен төзелүче корылмалардан Универсиада улын һәм теннис академиясын күрсәткәннәр. Казан ратушасында булган очрашу вакытында да Татарстан башкаласы рәсмиләре бу халыкара уенга кадәр күп эшләр башкарырга теләүләрен сөйләде. Казан алдында универсиада корылмалары гына түгел, халыкара һава аланын үзгәртеп кору, елга портын сәяхәтчеләрне тоткарлыксыз кабул итәрлек итү, яшәеш шелтәренең иң әһәмиятле тармакларыннан берсе юлларны бөкләрсез итеп җайлау максаты тора. Кадир Төббаш исә Истанбул тәҗрибәсен китерә.
Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde İstanbul'da rakiben 16 milyar dolarlık ulaşım ağırlıklı olmak üzere 16 milyar dolarlık bir yatırım yaptık.
Соңгы 5 ел эчендә генә юлларны рәтләү өчен 16 миллиард доллар инвестицияләр керттек, ди ул. Истанбул Төббаш сүзләренчә, шәһәр генә түгел, ә үзе бер ил. Анда Азия белән Европа кушыла һәм барлык милләтләр бер-берсенә хөрмәттә яшәй. Соңгы 1-2 ел эчендә Казан җитәкчелеге сәяхәтчеләрне җәлеп итү өчен республика башкаласын Европа белән Азия кушылган урын буларак күрсәтергә тырышты. Универсиаданы яулау өчен әзерләнгән видео тасма Агада әнә шундыйрак мәгънә салынган иде. Универсиада Казан үсешендәге зур бер борылыш булачагына ышанам. Қозан мэры Илсур Метшин Қозанда бірнеше түрік шеркетінің универсиады құрылмалары түзуде ішлеуін, һәм шулай ук Түркияда жетіштірілген түзіліш материалларын қолдануларын айтып узды. Без юл башында гына сезнең ярдәм һәм безгә килер дип өметләнгән бизнесменнар ярдәме белән Казандагы үзгәрешләргә Төркия һәм Истанбул бизнесының катнашуы артыр дип өметләнәбез.
Стамбульского бизнеса
Түркияның универсиада үткәрүдә тәҗрибәсе бар. Истанбул студентларының халыкара спорт уеннарын үзендә кабул иткән инде. Ә менә 2011 елда кышкы универсиада Түркияның Эрзурум шәһәрендә узачак. Килгән көнне Истанбул вәкилләре Татарстан башкаласындагы үзгәрешләрне яңа төзелгән 17 катлы Казан кунакханәсе түбәсенә урнаштырылган Бролак төшү мәйданчыгына да менеп караган. 24 июль көнне алар Казандагы Бролак заводы белән дә танышты. Бернинди сату-алу һәм икътисади мөнәсәбәтләр урнаштыру өчен түгел, ә карарга гына баралар дип белдерде Казан хакимияте матбугат үзәге вәкиле Ләззәт Хайдаров. Төрек журналистлары Татарстан композиторлары берлеге рәисе Рәшит Калимуллин белән дә очрашкан. Калимуллин сүзләренчә, язучылар, шагыйр һәм рәссамнар арасында икарада бәйләнешләр урнаштырылган инде. Әмма Төркия һәм Татарстан композиторлары бер-берсен бөтенләй күреп белми икән. Казан һәм Истанбул 2002 елдан бирле кардәш шәһәрләр. Шулай ук бу ике кала да дөньяның Берләшкән шәһәрләр һәм урындагы хакимиятләр оешмасында әгъзалар. Кадир Төббаш 2004 елның 28 мартында Истанбул башлыгы итеп сайлана. Аңа кадәр Рәҗәп Тайип Эрдоган Истанбул мэры вакытта 1994-98 елларда Кадир Төббаш аның киңәшчесе була. Озак еллар архитектор булып эшләй. Төббаш Истанбул минем тормышым ул дип белдерә. Истанбул университетының сәнгать тарихы һәм археология факультетында докторлык диссертациясе яклый. Тарихи биналар һәм һәйкәлләрне төзекләндереп, саклап калу тарафдары ул.
Инде ишеткәнегезчә, Истанбул шәһәр башлыгы универсиада корылмаларын төзү белән кызыксынды. Тирә-як мохитне саклаучылар төзелеш табигатькә зыян салачак дип белдерә. Бу хакта тулырак мәгълүмат бүген Азатлык тапшыруының икенче өлешендә була.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Афган һәм халыкара хәрбиләр Афганстанның көнчыгыш һәм көньяк тарафында гысянчыларга каршы алып барылган чараларның уңышлы баруын хәбәр итә. Моңа өстәп, бу атна алман һәм афган уртак хәрби кешеләре илнең төньягын үзбәк дини хәрәкәте сугышчыларыннан арындыра башлады. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Пакистан хәрбиләрне Сват үзәннегеннән алып, Афган шигенә таба башлаткан зур хәрби чараларыннан соң, бу җирләрдә төпләнгән шикел сугышчылары Афганстанга таба кача башлаган иде. Күптән түгел аларның бу күченеве Үзәк Азия именлегенә дә янаган иде. Хәзер күпчелеге элекке үзбәк дине хәрәкәте вәкилләре булган сугышчыларга каршы Афган-Алман хәрби көчләре уртак чара башлады. Афган рәсмиләре Алман һәм Афган хәрбиләреннән торган уртак хәрби көчнең илнең төньягындагы Кундуз вилаетендә Лашин операциясын башлатуын хәбәр итә. Лачин операциясы хакында генерал Захир Азиме булай мәгълүмат бирде.
Тавафуки ки байн НАТО ва кишвар Русия дар иртибат ба масаил логистики ва вуҗуд амада.
Кашаклар кулланган юлларга истема харбилар урнаштыру турында НАТО белән Сингарада килешү булды. Мәгълүм булганча, Пакистан харбиләренең Көньяк Вазирстан вилаетындагы Кабиле җирләрендә алып барган харби чараларында күпчелеге үзбәк дине хәрәкәте башлыгы Таир Юлдаш сугышчылары булган Шитил Шуларын Пакистаннан Афганстанга таба кашарга мәҗбүр иткән иде. Хәзер безнең хәрбиләр Лашин хәрби чаралары нигезендә аларны күзле ди ул. Әл-Каида белән бәйләнеше булган Үзбекстан дине хәрәкәте Үзәк Азия илләрендә тыйлан иде. Алар 1990-нчы елларда Үзәк Азия илләреннән Әл-Каидага булышыр өчен Афганстанга каша. Аларның күпчелеге Афганстандагы хәрби чараларда үтерсә дә, аларның бер өлешенең Пакистанның Кабиле җирләрендә качып яшәве мәгълүм иде. Әлеге түркім шығушыларын есімі сұңғы тапқыр Тажикстаны һәм Қырғызстан кебек өзәк Азия илләре шигендә булган хәрби шаралар вакытында эшитилде. Хәтта Тажикстанның илеке кыр сугышчысының үтерлүендә әлеге түркім гаепләнгән иде. Ләкин үзен түркім башлыгы Юлдаш дип таныткан бер кеше азатлыкның Тажик бүлегенә биргән әңгәмәсендә Өзбек дине хәрәкәтенең Тажикстан гадәттән тыш хәлләр министры Мирза Зивовев җинаяты белән бәйләнеше булмавын әйтте. 300 Alman һәм 900 Afgan хәрби кешеннән торган Alman-Afgan уртак хәрби кеше 20 августта булачак президент сайлавы алдыннан башланган хәрби чараларның иң мөһим өлешен тәшкил итә. НАТО-ның халыгара иминлек ярдәм кешенә 42 елдан килгән якынча 65 мин халыгара хәрби катнаша. Алар арасында 3700 Германия хәрбие. Алман хәрбиләре шул ук вакытта сугыштан зыян күргән Кундус төбәген төзекләндерү эшендә дә катнаша. 2002 елдан бирле Афганистанда 35 алман хәрби һәлак булды.
Мәтин Карышмас Афганистандагы хәрби чаралар турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омский татарларының милли хәрәкәте вәкилләре Сары тау якларында булып, андагы татарлар тормышына сукланып кайткан. Милли мәдәни мөхтәрият Омскида яңа бинада эшли башлады. Сентябрьдән үк анда татар теле һәм дин дәресләре башланачак. Омский татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән Розалия Сайганова.
Омскида 1997 елдан бирле эшләп килүче шәһәр милли мәдәни мөхтәрияты шурасының киңәйтелгән утырышы яңа гына җиһазландырылган бүлмәдә үтте. Моңа кадәр мөхтәриятның үз урыны булмады. Шура әгъзалары проблемаларын хәл итү, планнарын гамәлгә ашыру буенча җыелышларын Кызыл гвардия мәдәният сараеның берәр бүлмәсендә яисә кемнең дә булса фатирында үткәрә иделәр. Соңгы айларда мөхтәриятка оешманың эшендә актив катнашучы яңа кешеләр килде һәм җыелышлар гына үткәрү түгел, компьютерлар куеп, китаплар булдырып, укулар оештыру, башка эшләр башкару мөмкинлеге булган урын табу турында кайгырта башлады. Бирәсе килгән кулына чыгарып куяр юлына дигәндәй, мөхтәриятның даими иганәчесе, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты агъзасы эшмәкәр Тамир Алимбаев үзе җитәкләгән ширкәтнең вакытлыча бушаган 2 эш бүлмәсен тәкъдим итте. Мөхтәриятның рәис урынбасары Рәшит Бакиев татар активистлары белән бергә төзекләндерү, чистарту кебек эшләр башкарды, кайбер җиһазлар булдырды. Шулай тиз арада шәһәр үзәгендә урнашкан бинаның 7-нче катындагы 2 бүлмәле офис тәртипкә китерелде һәм җомга көнне анда мөхтәрият шурасы киңәйтелгән җыелыш үткәрде. Җыелышта мөхтәрият активистлары, кайбер эшмәкәрләр, яшьләр, Умырзая фольклор ансамбле әгъзалары катнашты. Утырышта беренче чиратта мөхтәриятның соңгы вакытта башкарган эшләренә кыскача йомгак ясалды. Алда торган эш планнары билгеләнде. Чыгыш ясаучылар яшьләр белән эшләүнең мөһимлеген, аларда милли үзаң, татарлык тәрбияләүгә зур игътибар бирергә кирәклеген ассызыклады.
Менә без монда йылганбыз, начарме, әдәби телендә сөйләшәбез, бер телендә катнашабызмы, старация дәйт татарча сөйләшкәбез. Без татар бер-беребезне яратабыз, без татар бер-беребезгә булышабыз, бүленмибез. Төп мәсьәлә горурлану, менә мин татар дип горурланам. Белмәйм кем ничек, ә мин үземнеке татарлыгыма бөтен йортта горурланып йөрем. Нинди генә шәһәрләрдә булмадым, нинди генә йерләрдә йөрмәдем, бер йердә дә үз татарымны кимсетмәдем. Камчатка булсын, Владивосток булсын. Курил, Сахалин, Ленинград, Москва, күп йерләрдә булырга туры килде. Төн йөртә мин үземне татар дип белдердем. Шуңа күрә беренче урында безнең балаларга татарлыкны белдерергә, что без татар дип урлансыннар. Большое внимание уделять итергә татарлыкка.
Бу мөхтәрият активисты Разияпа Мәҗитова булды. Мөхтәриятның яшьләр оешмасы җитәкчесе Шамил Аллагулов үз планнары белән уртаклашты. Мин татарча сөйләшәм, шәк-шәк пати акцияларын үткәрү, тематик кичәләр, дискәтүкләр оештыру буенча эшләүләре турында әйтте. Эшмәкәр Муса Нигъмәтуллин: күптән түгел Удмуртияда һәм Саратовта булдым. Ул төбәкләрдә җирле халык татарлар белән туганлашырга тели, чөнки анда татар сүзе бай дигәнне аңлата, дип сөйләде.
Так было приятно, когда обнаружилось
что все местное население повально мечтает породиться с татарами. И там татарин – это синоним слова «богатый».
Саратов егетте Рустам Тубышев, олар үшін дини тәрбиенің мүхим болуы, жымға намазына ермеген кіші білен бірнінде іште ертмөлері турында сіледі дей Муса әфенді.
Скажем, в том же Саратове Тубышев татарин сам, и вот он сказал такую вещь. Для нас обязательно воспитание при мечети детям татарским. И кто не ходит на джума намаз, с теми не заключается никаких сделок.
Онда бізнікі кібік, іштимағы үйішмаларының финанс проблемалары йоқ деп сөзін давам етті Омск ішмәкәрі.
Насколько вот неизвестно, вот у таких общественных организаций, как наша, у них вот проблем с финансированием. То есть вот нет таких вопросов. Все вместе дружно поднимаются, вместе дружно держатся, вместе дружно оплачивают свою культуру. И на поклон никому не ходят.
Сез ішмәкәр Муса Ниғматуллинны тыңладығыз. Яңа урында үткәрелгән беренче җыелышны дога белән башлап җибәрүче Закир хәзрәт Шарипов, рухи тәрбиясез, динсез безгә үсешкә ирешергә авыр булачак диде.
Без религии, без духовности нам очень тяжело будет все это поднимать. Но если начать с простых уроков арабского языка, уроков нравственности, это будет первый хороший шаг. Хочу сказать, что есть возможности создания именно мусульманских детских садиков, школ, ясли.
Күптән түгел мин бер дәрәҗәле ислам оешмасы вәкиле белән сөйләшүләрдә булдым дип сүзен дәвам итте Закир хәзрәт.
Я недавно был на одних переговорах с одним представителем очень важной исламской организации, и они говорят, ну давайте начинайте что-то делать. Иншаллах, это, конечно, дело не одного месяца, года двух-трех, но я хочу, чтобы мы все это вместе с вами решали, создавали, разрабатывали там программу, трудились для того, чтобы получить лицензию. Но это все возможно. Создание своих вот именно организаций образовательных, культурных, где бы наши дети, наши внуки получали воспитание, получали образование и татарское, и общее светское, и религиозное. И это будет для всех, для нас огромная польза.
Шулай итеп, Закир хәзрәт сүзләренчә, мөселман балалары өчен дини һәм дөньяви белем бирү урыннары булдыру мөмкин, әмма аны тормышка ашыру өчен 1-2 генә ай түгел, 2-3 ел кирәк булачак. Хәзергә мөхтәриятның офисында сентябрь аеннан ук татар теле дәресләре һәм дини укулар оештырырга карар кылынды. Җыелы шәһәрендә Тамир Алимбаев үзенең фикерен белдереп булай диде.
Эшләр уңышлы булсын. Яшьләр бергә бер-берен танып, берләшеп, бергә эш күргәсеннәр. Олы кешеләр тәҗрибә бирсеннәр. Үрнәк булып торсыннар. Вот шулай итеп, Алла бирсә, эшебез уңышлырак булыр, алтыга китәр. Бик алай дип өметләнәм.
Бу Тамир Алимбаев булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында яңгыраган хәбәрләргә фикер белдерүегез, безгә хатлар язуыгыз өчен рәхмәт, хөрмәтле тыңлаучылар. Кичәге тапшыруыбызда чыккан бер хәбәр турында Американың Калифорния штатында яшәүче милләттәшләребез Җүнәйт Чапан оглы гаиләсеннән хат алдык. Җүнәйт әфәнде үзе Япониядә, ә аның әнисе Кытайда туган. Әби-бабалары исә Пенза якларыннан. Алар 28-нче елда Яңгыраз авылыннан Кытайга киткән. Кичә без адвокат Роза Фәрдиева һәм милли җәмәгатьчелекнең бу авыл да мәктәпне ябылудан саклап калулары турында сөйләгән идек. Яңгыраз авыл мәктәбенең ябылудан котылганын ишетеп шатландык. Халкыбызның телләрен саклауын һәм динебезне онытмаулары миңа бик тәсир итте дип яза Җинәйт әфәнде. Һәм андагы мәктәп шәкертләре белән Калифорниядәге татар шәкертләре арасында язышу, укытучылар белән элемтәгә керергә үз ярдәмен тәкъдим итә. Хатыгыз өчен зур рәхмәт. Бу тәкъдимгә дә авылдан җавап булар дип ышанып калабыз. Алга таба да бергә булыйк. Азатлыктан айрылмагыз. Безнең белән элемтәдә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсе аша тора аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук безгә SMS җибәреп була.
Азатлык тапшырулары турында фикер ва тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Башкортстанда корылык һәм саранча явын, авыл хуҗалыгы Мәскәү ярдәменә өмет итә. Тирә-як мохитне саклаучылар Казанда үтәчәк универсиадага төзелеш табигатькә зыян салачак ди. Болар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Бездән айрылмагыз.